بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أدجوكتاني سيولي بواد نوم قليسان كسودا ودا برامشكا عالم اليوم قضا بادا مانتا أدكم مقلي دونتان وحاكم دا لعقت اللي رها إلغا استعمالو دالك سوريا ومركي وقهر سيقي مصرية لتي تان إيا مركي لردي النظام كي فاسد كاها إيال أسد إيا دقالها ودن كأوسو ونكسنانيا dadkii ugu badnaa oo isaga barakacaya dhulka yahuuddu maamusho maxaa sababay in dhaqaatiirta iyo khubarada tiknoolajiyada caanka ah ay sahaynada ay u firxadaan dalalka reer galbeedka dawladda Indonesia oo ku dhawaaqday inay ku biirtay ururka BRICS ee ka dhanka dhaqaalaha reer galbeedka maxay tani uga dhigan tahay ruushka iyo shiinaha oo loolan kula jira dollarka Mareykanka xukuumadda shiicada Iran oo sare u qaaday dowladtiisa military ee ciidankeeda ay fulinayaan arinkan cilaaqad miyuu la leeyahay imaashiyaha Trump ee xukunka Mareykanka maxaan ka naqaanaa diyaaradaha FBV oo ah hubka wax ku oolka ah ee bedelay wajiga dagaalka ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine laga soo bilaabo Iraq ilaa Maqribul Islaam dhibaato ku saabsan dhanka biyaha oo laga soo sheegayo caalamka Islaamka gaar ahaan dalalka Carabta hadaba maxaa u sabab ah biyo yaridan sideese lagu xallin karaa waxaad maqli doontaan qaybta labaad warbixin arinka ku aadan qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج ومالين أربعة هاي تاريخ ذو كبعنت هاي سديدة بشر رجب سنة كن أفر بقول أفرتني لحجري مركلة كوسودا ودا برامج كعالم اليوم قضب كوجه رينا وحون قنيا حل دجال ذو أيسيه العيان إذا مدى يكرينا التقدم كودان قبل ككريس ملتريج روج كان أوه الجلدي سكسي وضع برج يوكرين أي لغو صور رميا إمرب مركا قدم بيسد دجال ذو أي لنا يان وجع صب هي تكتيك ملتري أو جبينيا أو دها إسهر تاغن وربحين أو ضابعي ورقيسك دقاديان إيه كصوب حدالك إنجريسك أيا لغوشاقي إزبدالك وين إيه كو يميد دقالك أوري حيا روشك إيه يوكرين كديب استعمالك ديارة داها الدرونيسك نوع لويق نو إف بي في كواس أو وحوين كبدالي فريماها دقالك إيه استعمالك مذافع دا وحقوما دا وربحين تأيا تلمامتين دقالك هاتن إنتي سبدان لغو قلو ديارة داها أندوليها لهين كواس أو ليه أود ملتري أو غارة. Isla markaana si toos ah u beegsanaya hadafka iyagoo awooda in saacadii ay jari karaan masaafadan 60 kilometir waxayna qaadi karaan bambooyinka nooc yar yar ee weerarada amba madaficda loo adeegsado iyo qiyaasta wax leeg 1 kilo oo walxaha qarxa ah taas oo burburin karta taangiyada iyo difaaciyada ciidanka ee sida xeesha dheer loo dhisay oo kamid ah noocida droneska ee dagaalada loo adeegsado ayaan isku dayi doonaa inaan sharaxaad kooban ka bixino halka lagu farsameeyo waxa ay ka sameysan tahay iyo kaalinta ay hadda kaga jirto dagaalka la isku ruux baxay ee u dhaxeeya Ruushiyada doonaysa soo muujinta awoodeeda iyo Ukraine oo dhabarka ay ka taagan yihiin dawladaha ku bahoobay isbahaysiga NATO inta badan qalabka diyaaradan oo ah kuwo fudud waxaa asalkeeda laga keenaa Shiinaha. Hase ahaatee waxaa dib loogu farsameeyey Ukraine. Qaab dhismeedka diyaaradda waxaa laga sameeyey carbon fiber ah, ambacaag aad u adag kaasoo sahlaya in si fudud ay hawada ugu duuli karto. Waxaa ku xiran kaamirooyin 4K ah oo qofka maamulaya uu si toos ah uga arki karo shaashada. Waxaana ku xiran batari ka samaysan maadada lithium si ay u helaan xawaare sare iyo waqti duulimaad oo ku filan oo ay ku sii wadi karto ugaarsiga iyo baadigoobka xarumaha ciidan, taangiyada iyo dhufaysyada. Hase ahaatee waxaa jira kuwo kale oo aan waqti badan hawada ku jiri karin. Diyaaradaha VBV ee Ukraine waxay noqdeen kuwo wax ku ool ah, misana ku fadhiya qiimo jaban, iyagoo awood u leh inay burburiyaan taangiyada iyo gaadiidka kale ee gaashaaman ee Ruushka, sida waxaa lagu yiri warbixinta lagu daabacay wargeyska The Guardian ee ka soo baxa Ingiriiska. Isticmaalka ballaaran ee diyaaradaha VBF ayaa sidoo kale horseeday horumarinta xeelado cusub oo dagaal, iyadoo la adeegsanayo duulimaadyada iswada iyo farsamooyinka kale ee casriga ah. Waxaa xusid mudan in Ukraine ay horumarisay diyaaradahan, kuwaas oo ku shaqeeya garaadka macmalka ah, taasoo ogolaanaysa in si madax bannaan ay u raadiyaan una weeraraan bartilmaameedyada, iyagoo yareynaya baahida loo qabo duuliyaasha bini'aadamka ah. Inkastoo Ukraine markii hore ay ku tiirsaneyd iskudayada shirkadaha madaniga ah ee soo saara diyaaradahan aan duuliyaha lahayn, haddana wasaaradda difaaca ee xukuumadda Kiev ayaa kordhisay wax soo saarkeeda si aad u weyn. Warbixinta ayaana tibaaxaysa in la filayo in wasaaraddu ay soo gudbiso in ka badan 1 milyan oo unug bil gudahood. Si kastaba ha ahaatee, Ruushka ayaa sidoo kale haysta tiro la mid ah diyaaradaha noocaas ah, taasoo sii adkeynaysa tartanka labada dhinac. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, si gaar ah kuwa yaryar, ayaa wax badan ka bedelay mucaadalada dagaalka ka socda bariga qaarada Yurub. Xukuumadaha Moscow iyo Kiev ayaana si aad ah u adeegsanaya. Moscow ayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn wixii si aad ah uga soo iibsanaysa waddamada Shiinaha, Kuuriyada Waqooyi iyo Iran, halka sidoo kale xukuumadda Kiev ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn deeq ahaan kaga helayso dowladaha reer galbeedka sida Mareykanka, Jarmalka, Faransiiska, Ingiriiska iyo sidoo kale dalka Turkiga oo isagana ka iibiyey diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano Bayraktar TB2. Diyaaradahan ayaa 20-kii sano ee la soo dhaafay waxay wax weyn ka bedeleen habsami u socodka dagaalka, waxaana markii ugu horeysay fagaaraha dagaalka ku isticmaalay dowladda saliibiyadda ah ee Mareykanka waqtigii uu socday dagaalkii Afghanistan sannadii 2001. Dagaalkii ugu dambeeyey ee loo isticmaalay wuxuu ahaa kii lagu riday nidaamkii mujrimka ahaa Bashar al-Assad, markaas oo xoogaga kacdoon wadayaasha ay soo shaqo geliyeen boqolaal diyaarada aan duuliyo lahayn, kuwaasoo isugu jira qaybta sahanka, qaybta isqarxisa iyo sidoo kale kuwa xambaari kara gantaalada oo beegsanaya xarumaha iyo gaadiidka uu cadowgu isticmaalayo. Dagaalka hadda xilligan ka socda Suudaan ayaa isagana si aad ah loogu isticmaalayaa droniskan. Xukuumadda Suudaan ayaana waxay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano Bayraktar TB2 ay ka soo iibsatay waddanka Turkiga, halka sidoo kale maleeshaadka murtazaqada ah ee dacmu sariic iyagana dhankooda ay isticmaalayaan diyaarada dronis ah oo laga soo iibiyey suuqa madow. وهجاك إمن كان واحد كسر دواتان حبنتي ورجس هذا وألعب هل كان إنه قصو جديو ولكن إلياس عبد الله
سهيبات بضم حسن تهاي واحد دقي استيال كسر دواتان حبنتها معن الله آه ورجس هذا وأن كسر قد بنا عنا ونكل دوان أو حيسله قذب كوجه ريان وحون قنيا لعقت اللي رها لجا استعمال ذلك سوريا أو مركي وجه رسيق مصر يلتي tani markii la riday nidaamkii mujrimka ahaa ee ala asad iyo dhaqaalaha waddankaas oo sameynaya kobac xoogan sida ay daabacday saxiifadda The Independent ee ka soo baxday dalka Ingiriiska. Waxaa qiimo fiican yeelatay lacagta rasmiga ah ee Suuriya, midaas oo ay horey qiimaheeda dhulka u geliyeen qoyskii reer Asad. waxana hadda lagu waramayaa in 12,500 ilaa 13,000 oo liira ah uu gaaray halkii dollar, iyadoo meelaha qaar xitaa 4,000 oo liira uu gaaray halkii dollar sida magaalada Xalab oo kale. Warbixinta ayaana sheegaysa in waqtiyada soo aadan la filayay in sarifka Suuriya uu sameeyay isbeddel xoogan, kaasoo ka ballaaran midka hadda la dareemayo. Haybadii lacagta Suuriyana ay dib ugu soo laaban doonto suuqyada caalamka, gaar ahaan kuwa Carabta. Waxaa dhanka kale lagu waramayaa in gudaha dalka Suuriya markan laga dareemayo ganacsi xoogan iyo kobac dhaqaale, waxaana suuqyada kala duwan ee waddankan ka socda ganacsiyo bulshada Suuriya ee ay dagaaladu ragaadiyeen u horseedi kara in mar kale ay soo laabato Suuriyadii safka koowaad kaga jirtay dalalka wax soo saarka badan leh gudihiisana ku filan, khaarijkana wax u dhoofin jiray. Haddii aan halka uga gudubno qodobkaas iyo warbixinta uu daabacay wargeyska The Independent, aan markan u wacana dhanka joornaalka Al-Macaarif iyo warbixin uu ka daabacay dadkii ugu badnaa oo isaga barakacaya dhulka Yuhuudda ay maamusho. Sida lagu sheegay xogta joornaalka, waxaa gudaha deegaanada ay gumaystuhu xoogga ku haystaan ka guuraya 10 sahayna ah, kuwaasoo u adkeysan waaya xaaladda dagaal ee ay ku jirta dowlad kusheegooda iyo sida ay u maareen la'dahay noloshooda maadaama har iyo habeen ay filasho ugu jiraan in mar uu nafta la dhaafin doono. Warbixinta oo sii socota ayaa lagu sheegay in dadka sahaynada ee ka qaxaya deegaanadooda ay ka mid yihiin kuwa haldoor u ah Yuhuudda, sida dhaqaatiir khubaro leh farsamooyin muhiim ah iyo aqoon-yahanno door weyn ka cayaari lahaa xiisadda colaadeed ee socota. Waxaana sidaas xaqiijiyay oo ay saxiifadu soo xiganaysaa Yosi Isbaigal oo ah professor maamulo ka ah jaamacadda Tel Abiib, dhanka kalena madax ka ah macadka dhaqaalaha ee Yuhuudda. Waxa uu ninkan hadalkiisa intaasi ku sii darayaa in bishii May ee sanadkii tagay 2024 ay maamulka sare ee sahaynada u gudbiyeen warqad looga hortagaya barakaca shacabka sahaynada gaar ahaaneed kuwa haldoorkooda. Waxaana warqaddaas ku saxiixnaa ayuu yiri 230 xubnood oo muhiim ah ilaa haddana madaxda sare ee sahaynada kama aysan helin wax jawaab ah. Maamulka isugu yara Israa'iil ayaa hadda la daala dhacaya celinta shacabkiisa faaruujinaya deegaanada ixtilaalka ku jira, waxaana la saadaalinayaa in tani ay sii ziyaadi doonto haddii xaalku uu sidan ku sii wado Benjamin Netanyahu. Dowladda Indonesia oo ku dhawaaqday inay ku biirtay ururka BRICS ee ka dhanka ah dhaqaalaha reer galbeedka waa qodob kale oo xasaasi ah oo aan ku dul istaagi doono xubinta wargeysyada. Sida saacadihii lasoo dhaafay ay baahinayeen joornaalada ugu afka dheer caalamka sida Yeni Shafaq, xukuumadda Jakarta ayaa shaacisay inay ku biirtay ururka BRICS oo ay ku midaysan yihiin dowlado badan oo caalamka ugu tunweyn. Bayaan uu soo saaray ururka ayaa lagu sheegay in dalka Indonesia uu ku soo biiray BRICS weliba isaga ogolaanshiyo ka heysta dhammaan wadamada qaybta ka ah ururka, waxaana bayaanka qoraalka dhexdiisa ay dowladda Brazil hambalyo ugu dirtay Indonesia. In Indonesia oo leh dhaqaalaha ugu badan koonfur bari Aasiya ay hadda xubin buuxa ka noqoto kooxda BRICS, waxaa lagu waramayaa in dhabarjab xoogan ay midaas ku tahay dowladda Mareykanka iyo wadamada kale ee reer Yurub. Hoggaanka sare ee BRICS ayaana hadda u muuqda kuwa soo leexsanaya dal walba oo saaxiib dhow la ah Mareykanka iyo axsaabtiisa. Gabagabadii waxaa lagu waramayaa in dalalka Azerbaijan, Malaysia iyo Turkiga ay iyaguna muddooyinkan dambe si rasmi ah uu isku soo taraya codsiyadooda ay ku dalbanayaan inay ku soo biiraan ururka BRICS, halka Sacuudigana uu ku hanwan yahay isaguna midaas walow cadaadis xoogan uu kala kulmaya dhanka Mareykanka. Markan iyo qodobka xiga xubinta, xukuumadda shiicada ah ee Iiraan oo sare u qaaday dhoolatuska militari ee ay ciidankeedu sameynayaan waayahan dambe, sida ay daabaceen joornaalo ay ka mid yihiin Financial Times iyo The Jerusalem Post, xukuumadda Tehraan ayaa sii laba jibaaraysa waayahan dhoolatusyada militari ay sameynayso, iyadoona midaas lagu waramayay in ay uga gon leedahay inay isku diyaariso siyaasadda cusub ee arrimaha dibadda ee uu la iman doono Donald Trump. Warbixinta ayaa xusaysa in ku dhawaad 30 dhoolatus ay hadda ka bilowdeen ilaa 6 gobol oo ku yaala koonfurta iyo galbeedka Iiraan. Dhoolatusyadan ayaana isugu jira dhanka badda, cirka iyo dhulka, waxayna socon doonaan ayaa lagu yiri qoraalka warbixinta muddada 2 bilood ah ee soo aadan. Iiraan ayaa hadda si aad ah waxay ugu muuqataa mid heegan u gashay xiisadaha soo ifbixi kara muddaxileedka Trump. Walow Donald Trump had iyo jeer uu sheegayay inuu soo afmeeri doono colaadda Bariga Dhexe, taasoo inta badan dadku ay ku tilmaamayaan hadal afka baarkiisa. Jasiiradda Seychelles oo ku taala xeebta bari ee qaaradda Afrika oo noqotay goob ay waayahan dambe si aad ah ugu loolamayaan quwadaha caalamka ugu tunka weyn. Sida ay tibaaxayaan warbixino dhowr ah oo soo baxaya, dowladaha Shiinaha iyo Mareykanka ayaa waqti xaadirkan waxay si aad ah ugu loolamayaan gudaha dalkan yar, iyadoona hadda laga baqanayo inuu qarxo dagaal burbur xoogan gaarsiiyo Seychelles. Shiinaha ayaa sanadihii ugu dambeeyay dalkan waxa uu ku lahaa galaangal xoogan oo diblomaasiyadeed, halka Mareykanku uu yahay midka hadda ku soo baraarugay muhiimadda istaraatiijiyadeed ee jasiiradaha Seychelles ee ku yaalla badweynta Hindiya. gudahanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda annimikana idinku wareejiya walaalkiin shueyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamul yowm
كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم مطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
laga soo bilaabay Iraq ilaa Maqribul Islaam dhibaatooyinka ku aadan dhanka biyeeyarida ayaa laga soo sheegayaa caalamka Islaamka gaar ahaan dalalka Carabta hadaba maxaa u soo wa biyeeyarida sideese lagu xalin karaa waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad warbixin aan arinka idin kaga diyaarinay oo inoo soo jeedinayo walaalkeen Xariif Cabdiqaadir
dowladaha gacanka Carabeed iyagana waxay qayb ka yihiin wadamada ugu badan ee la tacaalaya asmada iyo dhibaatooyinka la xiriirta biyeeyarida gaar ahaan wadamadan oo inta badan dhulkoodu yahay saxare lama degaan ah waxaan intaas u sii weheliyaa inay adag tahay helitaanka biyo macaan markii dalalkan loo barbardhigo wadamada kale sidoo kale dalalkan aan ka hadleyno waxay ku yaalaan gobol asal ahaanba ku tilmaaman biyoyarida marka laga hadlayo masaadirtooda biyaha waxaana mar kale joogo dhulalkan si aada loogu tashadaa keliya ilaah rabbaaniga sida rababka iyo biyaha dhulka ka hooseeya kuwaas oo keedahan marka laga hadlayo lagu qiyaaso ugu yaraan 7,704 bilyan oo mitir cubic waxaana la cusboonaysiiyaa sanadkiiba 42 bilyan oo mitir mukacab halka si toosa looga faa'iidaysto 35 bilyan oo mitir cubic dalalkan waxay isticmaalaan 100% nisbada ugu badan oo ka mid ah keedka biyahooda ku jira gudaha dhulka muddo sanado ah taasina waxay keentay ayaa lagu yiri warbixinno soo baxay in heerarka biyaha dhulka hoostiisa ay hoos u dhacaan dalalkaasi si laga soo xigtay daraasad uu daabacay joornaalka sayniska ee Nature tirkoobeed ayaa muujinaya in boqolleyada biyaha la isticmaalo ee sanadkii biyaha dib u cusboonaysiinta ay ka badan tahay 4 jeer oo ka mid ah nisbada aaminka ahayd ee lagu qeexay 50% taasoo laga soo calaamadiyay 7 dal oo carab ah iyadoo la wajahayo kororka baahida biyaha oo iyaduba ka dhalatay sare u kaca tirada dadka dalalkan ee waxay danta baday in ay raadeen xalal farsamo sida kordhinta xusaarka warshadaha filtaraya biyaha badda iyo dhisidda biyo xirano dheeraad ah si loo ururiyo biyaha roobabka iyo fatahaadaha iyadoo dhanka kale laga fogaanayo abaaraha tani waxay noqotay arrin lama huraan ah si looga hortago dhibaatooyinka biyo la'aanta ee mar waliba la filan karo inay ka dhashaan dhibaatooyin sii kordhiya halista jirta iyadoo xalalkan farsamo ay muhiim u yihiin xasiloonida iyo horumarka mustaqbalka dalalka khaliijka waxay soo saaraan 40% biyaha badda ee la filtareeyo marka loo eego heerarka dunida iyadoo sacuudiga oo keliya ay mas-uul ka tahay 5 meelood meel ka mid ah waxsoosaarka biyaha badda ee caalamka kuwaasoo la filtareeyo biyaha noocan waxay maanta ka dhigan yihiin in ka badan 75% biyaha loogu isticmaalida badan yahay wadamada khaliijka hase ahaatee waxaa xusid mudan in nadiifinta biyaha badda aysan ahayn doorasho balse noqotay baahi lama huraan u ah nolosha 100 milyan oo dad ah iyadoo weli laga walwalsan yahay sida biyaha mustaqbalka loo heli doono iyo sidii looga hortagi lahaa suurtagalnimada in gobi ahaanba la waayo biyo ku habboon cabitaanka
annagu dowlad ahaan maxaan qabannay marka waxaan diyaarinay qorshe cusub oo dhammaystiran kaas oo bilowday sanadkii 2014 ilaa hadda waxaan fulinay mashruuc ay ku kacday 200 bilyan oo gini kaas oo ah hirgelinta warshado sifeeya biyaha badda kana dhiga kuwa la cabbi karo si ay ugu filnaadaan magaalooyinka qaar annagoo ka duuleyna ballaarinta sidii lagu heli lahaa biyaha iyo wajiga labaad oo ah in la kordhiyo masaadirta biyaha annagoo filter ku sameynayno kuwa badda isku dayga aan wadno waxaan ku doonaynaa in magaalooyinka dhaca xeebaha dhammaantood biyaha laga isticmaalo ay noqdaan kuwa la filtareeyey si aysan ugu baahan biyaha wabiga Nile waxaan ku rajo qabnaa in sanadka 2037 oo qarashka ku baxayo mashruuc aan gaaro ilaa 900 bilyan oo gini.
Raqamda yibqa yizid kamaan 70-80 milyar. 2037 hay raqamda hayusal li 900 milyar gini. Hayusal li kam? 900 milyar gini.
Xaalada biyaha ee Falastiin ayaa waxa saameyn weyn ku yeeshay xatooyada maamulka Yahuuda iyadoona nidaamkaas si joogto ah ugu xadgudbo biyaha reer Falastiin. Hadii qofka Falastiiniga uu heli jiray 45 litir oo biyo maalinkii ah ka hor dagaalkii ugu dambeeyay duufaanul Aqsa, halka taa beddelka shakhsiga Yahuudiga uu helay 250 litir, waxa dadka Yahuuda ee ku nool deegaanada reer Falastiin ee gumaysiga ku jira ay waqti xaadirkan maalinkii qaataan 400 litir, taasoo ka dhigan inay sii xoogaysteen falalka xadgudubka ee lagu hayo biyaha dadka muslimiinta reer Falastiin xilli baahida biyo ay weli ka jirto deegaano badan oo dhaca daanta galbeed iyo xuduudda Lubnaan.
المصدر المياه من عندنا من الإسرائيليين من خلال شركة ميكروت بتعقموا بكمية الضخ اللي عندنا بالمنطقة، يعني على سبيل المثال بعطونا في ساعة بمعدل 55 كوب لكل سكان المنطقة، بينما احنا حاجتنا لضعف هذا الرقم. حصة المواطن الفلسطيني في هذه المنطقة تقريبا حوالي 80 لتر باليوم لكل فت احتياجاته، وبينما المستوطن اللي أخذ أرضنا وأخذ ميتنا ومصادرنا الطبيعية بأخذ أكثر من 300 لتر باليوم.
waxaa xatooyada Yahuuda ay sii wado muddada sanadaha sii dheer in Yahuuda ay sidoo kale xatooyo joogta u geysato biyaha mandiqada Juulaan ee Suuriya iyo koonfurta Lubnaan. Marka laga soo tago arrimaha biyaha ee Falastiin, waxaa Yahuuda kadib markii ay soo gashay sanadkii 1978 dalka Lubnaan ay gacanta ku dhigtay webiga Al-Wazani oo ah isha biyaha ee quudisa webiga Urdun, waxay ku rakibeen halkaasi mashiino iyo tuubooyin si biyaha uga keenaan webiga Al-Xasabani loona geeyo waqooyiga dhulka ay deegaameysteen ay xoogga ku haystaan. Tani waxaa si toos ah u saameysay qaybta biyaha ee muwaadinka Urdun uu heli karo. Waxaana iminka xadidan ama aad u hooseeya helitaanka biyo ku filan ruuxa u dhashay Urdun ama ku dhaqan dalkaasi. Dhanka mandiqada waqooyiga Afrika, xaalada dhulalkaasi waxba uguma duwana xaalada ka jirta iyo dhibaatada carabta ku haysata gudaha qaaradda Aasiya. waxaa jira tusaaleyaal aad u fara badan oo muujinaya xajmiga ay leeyihiin caqabadaha ay shucuubta mandiqadani ku wajahayaan mushkiladda biyaharida. Dowladaha sida Liibiya, Tunis, Jazaair, Maqrib iyo Mauritaaniya waxay si joogto ah aad u adag ula tacaalayaan xaaladda dhanka biyaha. Tusaale ahaan, Tunis oo sannado badan oo isxigxiga hadaf u ahayd mowjadaha abaaraha laguna tilmaamay mid ka mid a waddamada uu horeeyay faqriga xagga biyaha, waxay dowladda dalkaasi bishii Maaj ee sanadkii hore ay dhaqan gelisay go'aan maalintiiba 7 saac oo ka mid ah biyaha looga jarayo tuubooyinka guryaha si loo yareeyo isticmaalkooda, taas oo ay ku shaqtay xal ay ku wajahayso biyaharida dalkaasi oo ay ku guuldaraysatay inay si kale u maarayso. maamulka kormeerka biyaha ee Tunis ayaa diiwaan geliyay ilaa 600 warbixin oo ku saabsan go'aanada biyaha ee la xiriira go'itaanka biyaha ama in la waayo inta badan maalinkii. Guddiga xuquuqda dhaqaalaha ee bulshada ee dalka Tunis ayaa soo saaray daraasad muujinaysa in qaybta biyaha ee qof kasta sanadkiiba aysan ka badneyn 400 mitir kiyuubik sida ay warka u dhiigeen, inkastoo la og yahay in Tunis ay leedahay ugu yaraan 30 biyo xireen oo kala duwan, kuwaas oo qaar ay yihiin biyo xireenno dhaqameed iyo kuwo istaraatiiji ah. hase ahaatee ururka qaranka ee beeraha Tunis waxa uu ka digay hoos u dhaca weyn ee heerka buuxinta biyo xireennadaasi, kaasoo gaaray 320% bishii Sebtembar ee sanadka la soo dhaafay, taasoo muujinaysa xaalad khatar ah oo ku saabsan biyaha dalkaasi. dhanka kale, dalka Maqrib ama Morocco ayaa sidoo kale waxa uu la kulmaya hoos u dhac weyn oo dhanka biyaha, iyadoona kamiyada ama xadiga biyaha la soo dhaamiyo uu hoos u dhacay ilaa 14 bilyan mitir kiyuubig. qaybta biyaha ee qof kasta oo Moroccan ah waxaa lagu qiyaasay 650 mitir kiyuubig sanadkiiba, taasoo ah hoos u dhac weyn marka loo eego xisada ama qaybta uu qofka Moroccanka heli karay sanadkii 1960-kii, markaas oo qaybta biyaha ay ku soo aadaysay halka qof ay ahayd 2500 oo mitir kiyuubig. aasaasaha Bankiga Biyaha Adduunka waxay ugu yeeraan isla markaana xubin ka tirsan golaha dowladeed ee adduunka iyo gaar ahaan carabta ee dhanka biyaha, kaasoo lagu magacaabo Rashaad Ashawa, wuxuu sheegay in faqriga xagga biyaha uu asbaab ahaan u laabanayo arrimo dhowr ah oo qaarkood ay yihiin kuwa isku xiran, waxaana ka mid ah, ayuu yidhi, khayaaraadka siyaasiga, kuwa dhaqaale iyo kororka dadka iyo ilbaxnimada sii kordhaysa oo uu ka xusay warshadaha iyo qaababka aan qiimaha lahayn ee loo maareeyo biyaha iyo arrimo kale oo dhammaanba la xiriira ku takrifal biyaha iyo isticmaalkooda oo si xadgudub ah loo adeegsado sida uu warka u dhigay. waxaa kaloo jira, ayuu yidhi, asbaab kale oo lala xiriirin karo dhibaatada biyaharida, kuwaasoo uu sheegay inay ugu horreyso cimilada saxaraha ee inta badan waddamada carabta. 87% caalamul carabi ama waddamada carabta waa dhul saxare lama degaan ah, waxaad ku darsataa in deegaanka guud ahaan uu yahay mid si weyn u burbursan, taas oo ay saameyn ku yeesheen isbedelada cimilada. Waxaana lagu arkayaa, ayuu yidhi, goobahaasi hoos u dhac ku yimid roobabka iyo barafka da'a. Roobabka iyo barafka ku hoora mandiqada carabta ma aysan dhaafin 200% markii loo eego guud ahaan roobabka caalamka, tanina waxay qayb ka tahay dhibaatada biyaha ee dalalkani. Isbedelka cimilada iyo sidoo kale isbedbedelka heerkulka ee aan joogtada ahayn, qaababka roobabka oo ay saameyn ka dhashaan, iyo heerkulka sare oo keenaya in xilliyada roobabka ay yaraadaan halka abaarahan ay sii dheeraadaan, ayaa waxa ay ku milmeen nolosha iyo sidoo kale dhaqaalaha dadka ku nool gobolladan aan ka hadlayno. Markaan u weecano qaybaha biyaha roobabka ee dalalka carabta, 60% roobabka waxa ay da'aan xilliga xagaaga, badankoodna waxay ku dhacaan gudaha mandiqada loo yaqaan xowda Suudaan ee dhacda qaybta koonfur bari qaaradda Afrika iyo dhanka kale geeska Afrika, Yemen iyo Mauritania, halka 400% roobabka ay ka da'aan jiilaalka gudaha bariga dhexe iyo dalalka ku taadsan badda Mediterranean-ka. Raxiil waxa uu sheegayaa in isbedelka cimilada uu saameyn adag ku yeelanayo amniga biyaha ee dadka ku nool mandiqada carabta. Qaar ka mid a dalalkan ayaa wajahaya roobab xooggan oo keena in dhulalka saxaraha ay noqdaan dhul doog ah oo cagaaran, taasoo ka dhashaan fatahaado, halka dalal kale aysan helin roob muddo dheer, taasoo ina ay ka dhashaan abaaro soo noqnoqda. Intaas waxaa sii dheer, biyaha oo sidoo kale luminaya tayadooda sababo la xidhiira biyaha milixda ee ku faafaya qaar ka mid a dhulalkani. Abaaraha iyo biyo la'aantu keliya ma ahan kuwa la xidhiira webiyada. Waxaad eegtaa dalka Maqrib, ma lahan webiyo, mana haysto biyaha dhulka hoostiisa ku jira, balse waxaa dalkan uu ku tiirsan yahay roobabka. Tanina waxa ay ka mid tahay arrimaha dhaliya dhibaatooyinka. Inkastoo roobabka ay dib u soo laabteen sanad ka hor, haddana xaddiga biyaha ee keedka Marooko ayaa si weyn hoos ugu dhacay, taasoo keentay in beeralaydu ay ka digaan khataraha dhanka biyo la'aanta. Aljazaair ayaa sidoo kale la kulantay dhibaatooyin badan oo ka dhashay waxa ugu yeeraan isbedelka cimilada, gaar ahaan abaaro, biyo la'aan iyo dabeylo gubasho sababay oo ku dhuftay qaybo ka mid ah dalkaasi. Waxaa dowladda Aljazaair ay sheegtay in iyadu ay ka mid tahay waddamada ugu liita xagga ilobiyodyada, iyadoon u sababaysa abaaro muddo dheer qaatay islamarkaana soo noqnoqonaya sannadihii u dambeeyey, waxaana roobyarada laga soo diiwaan geliyey dalkan ay gaartay nisbo dhan 400%. Si loola tacaalo dhibaatada biyaha, dowladda Aljeeriya ama Jazaair waxa ay soo saartay qorshe degdeg ah oo ay ku hirgelinayso barnaamij kormeerka isticmaalka biyaha ah. Si ay sheegteen, waxa ujeedka barnaamijkaas ahaa ka fogaashaha ku xadgudubka iyo isticmaalka xaddaafka ee biyaha. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda biyaha ee wadamada carabta ayaa weli waxa ay tahay mid adag, waxaana ugu wacan qaybo badan oo biyaha ah oo aan si munaasaba loo kala qaybsan marka laga hadlayo adeegsigooda, iyadoona beeraha ay isticmaalaan 90% biyaha guud ee isticmaalka, halka warshadaha iyo sidoo kale isticmaalka biyaha cabitaan ahaan ay yihiin 45% sida u kala horeeyaan. Si tan loo xaliyo, waxaa loo baahan yahay, sida ay tilmaamayaan aqoonyahanadu, in la raadiyo habab cusub oo waara islamarkaana lagu maareeyo biyaha, taas oo aan ilaa hadda mudnaanta ay lahayd aan lagula macaamilin. Sida uu qabo Rashad Ashawa, dhibaatada biyoyarida ee ka jirta dalalka carabta waxa ay si xun u saameyn kartaa ammaanka cuntada, iyadoona ku dhawaad 30% dhulkii u baahnaa in lagu beero ama lagu xoojiyo uu wajahayo halista saxaraha iyo baaba'a, taasoo sababaysa in dalalka carabta oo horeyba ula dala dhacay xaaladaha biyoyarida ay la kulmaan haliso cusub oo saameynaya dhinacyada cuntada iyo nolosha dadkooda. Dhibaatooyinkan ayuuna sheegay Ashawa inay keensanayaan in dalalkaasi ay qaadaan tallaabooyin lagu ilaalinayo nolol maalmeedkooda iyo in la difaaco nolosha dadkooda si looga hortago xaaladaha adag ee ka imaan kara dhibaatada biyaha ee ka taagan dalalka carabta.
وهجاج ودهني تاسيا كوسو جبجبيني برامج كعالم اليوم كلات دمبي أي نوع بلنا سداسي نبتقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى